Iepriekšējā svētdienā mēs iesākām runāt par ļoti nopietnām, ļoti svarīgām, dārgām attiecībām, kas mums ir ar Dievu. Un tas bija no 2. Korintiešiem 13. Mēs tūlīt tur pieskarsimies. Bet mēs runājam par cilvēku attiecībām ar svēto gāru. Un Apsuls Pāvils tā sauc par sadraudzības vai draudzības attiecībām. Un mazlietiņi es gribētu tā kā aizskriet notikumiem priekšā, pirms mēs runājam par šīm lietām. Un es ļoti ceru, ka Dievs svētais gars tev atvērs tavu saprašanu, atvērs tavas acis, lai tu ieraudzītu, kāds dārgakmens tā ir sadraudzība ar svēto garu. Pirms tam man gribētos mazlietiņi tā kā atvēsināt tos, kam ir tāda tendence mazlietiņi vienkāršot lietas vai pārspīlēt. Tātad ļoti vienkāršot vai ļoti pārspīlēt lietas. Un gribu pastāstīt par tādu ļoti banālu un neatbilstošu piemēru, un tomēr mazlietiņi, manuprāt, viņš ilustrē to, par ko es šodien gribu runāt. Attiecības ar svēto garu vai sadraudzība ar svēto garu, tajā ir milzīgs potenciāls. Kad es saku milzīgs, tad tas vārds milzīgs neko neizsaka, jo tas ir salīdzinājumā ar to, kā tu to uzskati, ka tas ir vēl tūkstošreiz milzīgāks. Tur ir milzīgs gudrības, vadības, spēka, dzīvības, prieka, dzīves, pozitīvismu un tā tālāk visādi veida milzīgs potenciāls. Un tomēr to var arī pārprast un lietot nepareizi. Un ilustrācija, kur es gribu lietot, ir tas, ko jūs esat dzirdējuši. Es vēlreiz apgalvoju, ka tas ļoti neatbilstošs piemērs. Tomēr piemēriņš tāds, nu, kaut ko, vismaz tā, es to mācu ilustrēt, varbūt, ka kāds to var izdarīt labāk. Jūs zināt, ka man ir tagad neliela tāda vājība palikusi uz motocikliem. Jā, tāds nesvarīgs hobijs. Tas bija kādu 2 gadu atpakaļ, ka es tā kā, nu, tā kā viens brālis, viens no mūsu brāļiem man uzaicināja kaut kur atbrauc, nu, pamēģina, jā. Nu, tad redz, kas notiek. Un es pamēģināju mazlietiņu, un man sirsniņa aizdegās. Ļoti aizdegās. Es zinu, kauns man, es atzīstos publiskā grēksūdzē, bet man ļoti katru reizi, kad es sadzirdēju kaut ko vai brauc un kaut kur pamanīju motociklu, kurš brauc garām, man tas, ziniet, uzreiz tā kā mani izraisīja kaut kādas ļoti pozitīvas emocijas. Un es sāku sapņot par to, ka man būs motocikls. Mans dzīves draugs man mēģināja vest pie prāta mazlietiņu. Bet, kad tuvojās man dzimšanas dienu, viņi īsti nezināja, ko uzdāvināt. Paldies Dievam, viņi neuzdāvināja man čības siltās, jo tās dāvina no 80 gadiem, vai ne? Siltās čības dāvina no 80 gadiem. Ja tev uzdāvina dzimšanas dienā siltas čības, zini, ka tu izskaties vai kāds domā, ka tev ir 80 gadi. Nu, lūk, viņi man uzdāvināja siltus ādas motociklista cimtus. Tas bija trāpīts desmitniekā. O, es uzvilku mājās tos siltos. Es būtu gājis ar viņiem pa ielu, ja vien viņi nebūtu pārāk biezi un nebūtu ar visādām aizsardzībām un šitik tālu. Tāda riktīgi. Riktīgi veco laiku, ziniet, moderni, dārgi, motociklis cimdi. Man bija cimdi. Tagad. Man jau likās, ka atlīdz vēl maz solīts līdz savam motociklam. Un es nevarēju to sagaidīt. Vienu vasaru, siltā laikā, es atradu sludinājumu, kur kāds vīrs no Ikšķils izīrēja savu motociklu. Kā cilvēks, kurš jau bija mazlietiņi kaut ko uzzinājis, es zināju, ka jābūt daudz kubik centimetriem. Tas ir motoru tilpumam. Jo veču rakstīja, ka mazāk par litru nav ko ķēpāties. Un es skatījos, šim motociklam bija 750 kubi. Man likās, tas jau ir cienīgi. Kaut kur tur kāds pīkstēja, ka pirmais motociklis vajag mazu un vieglu, jo sanāks nokrist un tā tālāk. Es domāju, tas ir priekš, nu, priekš tiem. Man jau ir 50 gadi. Ja kur tad es varu sākt ar tādu maziņu? Man vajag kaut ko nopietnu. Es aizbraucu pie tā vīra, izīrēju to motociklu. Oh, man bija baltas botas, ādas jaciņu un ķiveri, kur es biju nopilst, kad liku motocikļu tiesības ar motoroļu ar ķiveri slēgtā. Bet man bija ziemas cimni. Es nenojautu, ka tie ir ziemas. Es domāju, ka tie ir motociklistu cimni. Es atbraucu pie tā vīra. Samaksāju, viņam cena bija ļoti, ļoti jauka. Viņš domāja, ka varbūt cilvēkam iepatiksies, un pēc tam nopirks savu motociklu. Es centos tur braši turēties, jo es negribu, lai viņš nojauš, ka es pirmo reizi sēžu uz motociklu. Tiesības bija nolikts, jā. Es izbraucu ārā, atbraucu mājās, pa lietas tur trāpīju par vidu. Tas bija ticība. Tas bija ticības varonīgs solis. Braucot uz māju pirmo reizi dzīvē ar motociklu, sākās lietus, purga, vētra, viss, es domāju, tas ir pārbaudījums, bet Jēzus vārdā saistot visus dēmonus. Ziniet, atbrauc mājā, tiešām tie dēmoni beidzot saprata un apklusa, un mājās vairs lietus nebija. Man likās, es vienā dienā, vienā stundā izgāju visu iespējamo skolu. Un nākošā dienā es izlēmu, ka es braukšu kaut kur, biju sarunājis brīvdienu, braukšu kaut kur pa dzimtenes ārēm. Kad es izbraucu, lai izbraukt no tā mazāk svarīgā ceļa uz galvenā ceļa, uz apvedu ceļa, tur tā kā slīp mazlietiņ ir tā, tas asfalts. Un kad es skatos, nāk mašīna pa galveno ceļu, saka, zinu, ka jāapstājas, es apstājos. Bet ziniet, kas ir dīvaini ar motociklu, ka viņš tā nestāv pats uz vietas. Apstājies un stāv, viņš krīt. Un tajā mirklī es mēģināju, kur izrādījās, ka tas asfalts un tā kā slīps un drusciņi zemāk. Un mocis, kurš svēra vairāk kā 200, man liekas, kā 250 kg. Pēkšņi tas mocis nokrit un paldies Dievam, ne man uz kājas, uz man balto botu, bet nokrit zemē. Pa to laiku sastājās jau neliela tā cvītrais manas mašīnas, kas visi gaidīja, un kad mēs tiksim ārā uz lielo uz galveno ceļu. Un tur es uz līdzienas vien tā pukš. Nevar būt apkaunojākšākas situācijas, vai ne? Un tad man jānās prāt, paldies Dievam, ka man ir slēgtā ķivera, neviens nezin, kas tur ir iekšā. Sviedri man tecēja par muguru, bet visvairāk man bija nosvīduši rokas, bija, man liekas, Es biju ar rokām ūdenī, bet tie bija motocikli ziemas cimdi. Sākās pats interesantākais. Es domāju, tūlīt uzraušu moci gaisā. Augstākais, ko es varēju viņu dabūt tā, lai viņu dabūtu uz ceļiem. Tagad es tur stāvu, sviedru man tek. Es nevilku nost ķiveri, jo ja nu tie ir kaimiņi, kas tur ir... Es kā trīs reizes mēģināju viņu uzstutēt augšā, un man tas neizdevās. Un es sapratu, ka es esmu iestrēdis. Tas cilvēks beidzot saprata, tur tā garā rinda visi lielā mācība skatījās, kas te notiek. Viņš izkāpa pārā, pienāca man klāt un palīdzēja uzcelt to motociklu. Es teicu, paldies, un tajā mirklī viņš gāzās uz otru pusi. Jūs zināt, jūs nevarat noturēt mociklu, kurš krīt uz turienu, jo jūs veļaties viņam virsū. Paldies Dievam, tas vīrs bija diezgan tāds ašs. Viņš saķēra no otras puses un teica, vai tu tiešām kaut kur gribi braukt. Es teicu, nav problēmas, jā. Gribu izšaut, tad ruski. Nu, jūs saprotat. Tā sākās mans mociklista gaitas. Kad es nostomu malām vajadz vien pusstundu, es attaisīju ar ķiveri. Es biju apskrāpējis drusku cilvēkam motociklu, es sapratu, ka man būs viņam jāsamaksā par pums. Un tad man ienās pēc pāris dienām, es biju viņu iznoīrējis uz nedēļu, pēc pāris dienām man ienās prātā ideja uzaicināt vienu no mūsu pieredzējušiem braucējiem, Kaspar, kuram uz to laiku bija nu, tāds adventures, tas ir tāds, nu, jā, lielo Kaspar. Jūs zinat, lielo Kaspar, kurš tas staigā ar kameru, vienīgais, kurš uzkarina uz vēdu ar kameru un staigā. Es jau teicu, Kaspar, ko tu dari svētdienas vakarā? Nu, viņš kaut ko tur, un es tur kaut ko, es saku, paklaus, davai. Nu, pa pilsētu. Es biju atbraucis jau laicīgi, baltām botām, ziemas cimdienu rokā. Ķiver. Atbrauc arī Kaspars, skatos, viņam arī botas kāja, es domāju, yes! Mēs esam... Nu, protams, kamēr vēl pa šosē mēs braucām, mēs vēl daudz maz tik, skatās, viņš parāv ratā. Es ar pagriezu roku tur domāju, neceļās ratā, jo laikam tas mots nav tāds, kā vajag. Vajag litru, tad celsies. Tad mēs iebraucām mežiņā. Un mežā tas mots, es domāju, ārpās kaut kas viņam nav kārtībā. Un skatās, viņš ar savu smago mierīgi uzbrauc kalnā. Un es tur papakšu. Nu es viņam saku, kaut kas ar to mats, kaut kas uz taiga apkārt. Kaut kas viņam šito nevar pirkt. Un tad Kaspars paņēma to manu macīti. Nē, viņš saka vienkārši, mociklistiem tā teiciens, jāber virsā. Kopš tā laika es esmu ļoti daudzreiz gāzies, visādos dubļos, visādos smiltīs, visur, kur esmu kritis, ar citu motociklu, jā, ar vieglāku. Es sapratu, ka ne jau tajā motociklā bija problēma, viņam bija jaudīgs dzinējs, viņš bija tais savai lietai, viņš bija izbūvēts tādam, kādam viņam jābūt bija. Bet es nesapratu, kā jārēģē, es nesapratu, nemācēju to spēku un to potenciālu, kas tajā motociklā bija. Es nemācēju lietot. Un es, ja es nebūtu vēlāk saprats, ja es ar to arī būtu beidzis, es būtu teicis, ka tas mocis galīgi nekam neder. Tas ir štruns pēdējais. Tur vēl pa šosē viņš jau turās, bet iebrauc smiltīs. Tad ar viņu vispār ir. Nekam viņš neder. Es biju dzirdējis, ka vajagot pa lauku ceļu, ziniet, kur grantinieki, ka tur varot no Kaspara dzirdēju, viņš saka 100, 120, 130. Un es aizbraucu līdz tam ceļam, kur beidzās asfalts un sākās grants, un es pēc tam, paldies Dievam, slavēju, ka es neaizbraucu pārāk tālu tajā grantē, jo es atpakaļ braucu šitā. Es domāju, ārpats jau tik lēni jau gāžos, ko tad, nu, kad būs lielāks ātrums? Ziniet, ko ir cilvēki, kas runā tieši tāpat par svēto garu? Tā ir ļoti riskanta padarīšana. Tik daudz cilvēki ir vienkārši aizgājuši jocīgā pasaulē. Es atceros, vienam no mūsu brāļiem bija, ir vēl aizvien, ir meitiņa, un kamēr viņa bija maziņa, viņa bija iedomājusies tādu iedomu draugu, vai domu draugs viņai bija. Kaut kāds ir maziņš, viņa runājās ar viņu. Tas nav nekas līdzīgs ar svēto garu. Tā ir reāla personība. Mēs vienkārši par to, ka aiz neziņas, nesapratnes, aiz neizpratnes, kā reaģēt, kādus signālus un ko viņš saka man, mēs varam izdarīt diezgan daudz aplamību un kļūdu. Un tāpēc es gribu teikt, ka šīs attiecības ir ļoti dziļas un ļoti plašas un bagātas, bet tajās vajag doties ar tādu pietātu pazemību un sākt ar pašu sākumu un tad ļaut, lai viņš tevi ieved dziļumos, ieved bagātībā, ieved patiesā gudrībā. Mēs šodien runājam par Dieva svēto garu. 2. Korintiešu vēstulītē 13. Nodaļā apostols Pāvils mums rakstīja to tādiem vārdiem. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Tas ir tas, ka mums ir pastāvīgi jāpavada. Kunga Jēzus Kristus žēlastība. Mums ar vienu vajag atminēties, ka Dievs mūs nevērtē pēc mūsu rādītājiem, pēc mūsu rezultātiem. Cik mēs esam sasnieguši, cik labus rezultātus mēs uzrādām svētumā, dievbībā un tā tālāk. Tie rezultāti ir milzīgi svarīgi. Milzīgi svarīgi. Bet ne tavām un Dieva attiecībām. Tie rezultāti ir svarīgi taviem līdzcilvēkiem. Rezultāti liecina par to, cik daudz tu uzticies Dievam, cik daudz tu paļaujies, cik daudz tu lieto savas ticības, lieto to spēku, kur Dievs tev ir devis. Tie ir tie darbi, kas liecina par to, kas notiek tur iekšā. Viņi ir svarīgi. Bet Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir tā, kas mūs padara par to, kas mēs esam. Un Dieva mīlestība ir otra lieta, ko apsols Pāvils nosauca. Mums jāzina, ka Dievs mūs mīl. Tā nav kaut kāda bezpersoniska saulītas mīlestība pret zemi, kukaiņiem, kokiem un tā tālāk. Tā ir ļoti personīga, ļoti personīga, ļoti personīga. Dievs mīl Vilni, Dievs mīl Līgu, Dievs mīl Dāvidu, Dievs mīl, mēs varētu savu katru tavu vārdu. Pēc kārtas viņš tev pazīst. Viņš tev nepazīst tā, kā tu sevi pazīst. Jo tu sevi pazīst visdrīzāk. Ja tu esi viens no parastiem cilvēkiem, tu sev pazīsti pēc miesas. Dievs tev pazīst garā. Viņš toreiz pravietim Samuēlam saka, Dievs nespriež kā cilvēki, ka tu sev vērtē, ka tu varbūt skaties uz sevi spoguli un tu saki vecāks. Varbūt tu domā, ka tev ir svars padaudz, vai tu esi nepietiekam garš, vai sejas panti tev nepatīk. Dievs tevi tā nevērtē. Dievs tev uz tevi skatās garā, un garā tu esi jauns radījums. Tu esi Dieva dēls un meita, un viņš tevi mīl. Tos vārdus, kurus viņš teica tur pie Jardāns, Jēzum Kristum, šis ir mans mīļais dēls, uz viņu man labs prāts. Šos pašus vārdus viņš teikt uz manīm. Viņš tos teikt uz Līgu, viņš teikt, tā ir mana meita, viņš tos teikt uz Dāvidu, viņš tos teikt uz Lilitu, Arnu, Valteru. Un mēs varētu visi pēc kārts, ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, Dievs par tevi saka, tas ir mans mīļais dēls vai meita. Uz viņiem man labs prāts. Saka, labs prāts. Ko nozīmē labs prāts? Tas ir labs noskaņojums. Es neesmu vīlies tevī. Neesmu sarūkcinājis. Nē, tu neesi tas, kurš man jau 20 reizes jau man kaitina un apgrūtina ar savām lūkšanām. Nē, man patīk ar tevi būt kopā. Un trešā lieta, par ko mēs runājam, ir svētā gara. Kas? Sadraudzība. Sadraudzība. Šai vietiņā ir lietots vārds koinonija. Kādu laiku atpakaļ mēs trešdienas vakaros runājam par šo koinoniju, ko tā nozīmē. Tas ir grieķu vārdiņš, kurš apzīmē pamatā trīs lietas. Tie, kas varbūt atceraties kaut ko no trešdienas vakariem, Dāvids mums te pēc kārts. Nu, kurš var pateikt, kas bija tās trīs lietas? Un Dāvids tur bija saskaldījis, man liekas, kādās piecās dažādās kategorijās. Viss bija ļoti smalki un dziļi. Bet kas bija koinonija? Svētā gara koinonija. Iebikstams, kurš sēž tev blāk, pasaka koinonija. Ja viņš lūdz uzman to, kas sēž tev blāk, ja tu redzi, ka viņš iemieg ik pa laikam, iebiks viņam un saka koinonija. Un tā būs īsta koinonija. Koinonija nozīmē vispirms draudzība, otrkārt partnerība un treškārt tuvas attiecības. Angliski lietots vārds intimacy. Tas pilnīgi tā kā noslēpumi. Cilvēki, kuri zina viens otru noslēpumus. Cilvēki, kuri padalās, vai personas, kuras padalās viens ar otru ar lietām, ko visiem nestāst. Tātad svētā gara sadraudzība ir svētā gara draudzība, svētā gara partnerība un svētā gara īpaši tuvās personīgās attiecības, lai tās ir ar jums pastāvīgi. Paskatīsimies mazliet, kā Jēzus to aprakst Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā 13. Pantā, Jāņa 16. 13. Kur viņš saka tā, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas, ko es gribēju, lai jūs pamanat šajā rakstvietiņā, kur Jēzus runā par svēto garu, viņš saka, svētais gars jūs vadīs. Mēs esam pieraduši otrādāk. Mēs tā kā pasaucam svēto garu, kad mums vajag. Mēs tā kā dodam viņam uzdevumus. Mēs tā kā uzdodam viņam jautājumus, jo mēs nonākam tajās situācijās, kurās mums vajag viņa palīdzību. Jēzus teica otrādi, ka viņš jūs vadīs, viņš jūs dienas kārtību sastādīs. Un tagad paskatīsimies vēl mazliet uz Jēzu. Mēs pagājušajā iepriekšējā svētdienā runājām par viņu, ka Jēzus, viņš ir tāds ļoti pareizs teiciens. Jēzus ir perfekta teoloģija. Tas nozīmē, raugoties uz Jēzu Kristu, tu var redzēt, kā teoloģija darbojas. Viņš ir pareizā izpratne par visām lietām. Un raugoties uz Jēzu, mēs varam saprast, ko tad Dieva vārds domā, kad viņš runā par vienu vai otru dzīves aspektu. Un runājot par svēto garu, mums jāatcerās, ka Jēzus bija, kā Jānis iesāka savu evaņģeliju, viņš saka, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Un mēs nonākam pie secinājuma, ka Jēzus ir tas vārds, caur ko visi ir radies, viņš ir tas, kas bija pie Dieva, viņš ir Dievs, un viņš atnāca pie cilvēkiem. Viņš tāds bija no paša sākuma, vai ne? Pēc tam mēs lasam, ka Lūkas evaņģelijā 2. Nodaļā mēs lasam, ka 12 gadu vecumā. Kāpēc 12 gadu vecumā? Tāpēc, ka 12 gadi ir tas vecums, kur pēc tradīcijas ebreju puisis kļūst par pilnvērtīgu ticīgo draudzē. Ebrejiem ir tāda tradīcija, ka ir jābūt, ja es pareizi atminos, ir jābūt 12 vai 13 cilvēkiem, lai varētu noturēt lūkšanas sapulci. Un visiem tiem 12 vai 13 cilvēkiem ir jābūt vismaz 12 gadus veciem. Tātad, kad Jēzus saņem 12, kad viņš palika 12 gadus vecs, pie viņa ir tāds rituāls bar micva, man liekas, tā kā iesvētīšana, tā kā uzņemšanas rituāls, kad jaunekli uzņem draudzē. Un tad viņš nonāca šajā te Dieva namā, nonāca templī, un tad vecāki viņu pazaudēja, vai ne? Jūs atcerties to stāstu. Pēc tam viņi devās prom, viņi domāja, ka Jēzus ir pie citiem, jo tas bija diezgan ilgs ceļojums. Un tad viņi konstatēja, ka Jēzus nav. Dēliņš 12-gadīgais Jēzus nav ar saviem vecākiem, nav pie viņu draugiem, nav kaut kur kādā citā ģimenē visā tajā garajā procesijā. Un viņi saprata, ka mums jāatgriežas viņš meklēt Jeruzalmu, jo acīm redzot, viņš ir palicis Jeruzalmē. Un kur viņi viņu atrod? Viņi atrod viņu templī, ko viņš dara. Viņš sarunājas ar rakstu mācītājiem farizējiem. Un tur rakstīts tā. Lūkas 2:46-47. Pēc trim dienām tie viņi atrod templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Tātad Jēzum bija vienreizējs rakstu zināšanas, un visi, kas viņu dzirdēja, bija iztrūkušies par viņa saprašanu. Viņš saprat rakstus kā neviens no viņiem, un viņa atbildes, un viņa nezināja, jā, un viņi bija pārbrīnējušies, kā tas jaunais puikiņš, tik dziļi, kā viņš uzdod tādus jautājumus, kā viņš domā par tādām lietām. Viņi bija izbrīnējušies. Tas bija vēl aizvien tas pats Dieva dēls Jēzus Kristus, kurš piedzima nevainīgai jaunavai, nodzīvoja līdz 12 gadiem, tagad viņš ir Dieva namā, un tad viņa tēvs un māte viņam saka, dēls, kāpēc tu mums to nodarīji, mēs tev 3 dienas meklējam. Un tad viņš saka, vai jūs nezinājāt, kāpēc jūs man meklējat, vai nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās, un kas nākošais ir? Viņš atgriežas ar viņiem mājās, un ir perfekts dēls. Viņš strādā, palīdz, viņš visu dara tā kā dēls. Viņš it kā teica, ka man jādarbojas tēvu lietās, bet viņš to nedara. Un mēs zinām iemeslu, kāpēc viņš to nedara. Viņš to nedara tāpēc, par viņu vēl nav atnācis Dievs svētais gars. Viņš neko nedarīja līdz tam brīdim, kamēr neatnācis Dievs svētais gars. Viņš tikai aizgāja līdz Jānim un teica Jānim, ka viņam vajag ūdens kristību. Un tad Jānis teica, nē, man tevis jātiek kristītam. Un Jēzus teica, mums jāpiepild raksti. Jo Jānis bija tas, kurš bija atnācis sagatavot viņam ceļu, sagatavot cilvēks. Un Jānis bija tas, kurš norāda uz viņu, tas ir tas. Un tad atcerieties, ko Jānim Dievs bija atklājis, kā viņu atpazīt. Bet gribu, lai jūs ieraugat kādu ļoti interesantu lietu, kas sākās ar Jēzu, tikko viņš bija saņēmis svēto garu, tikko viņš bija svētojā garā kristīts, tad Lūkas evaņģelijā 4. Nodaļā mums raksta tā. Lūkas evaņģelijas 4. Nodaļa no 1. Panta. Jēzus svētā gara pilns, tātad viņš tika saņēmis svēto garu, viņš bija pilns ar svēto garu. Aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tūkstnesi vadīts 40 dienas un vēlna kārdināts. Tātad, Kas notiek, tikko viņš saņem svēto garu? Atcerieties, Jēzus, ka svētais gars atnāks, viņš jūs vadīs. Tikko svētais gars atnāk pār kungu Jēzu Kristu, svētais gars viņu vada. Un es uzrošinājos izlabot uz ekrāna, uzlikstīt ar lielo burtiņu mūsu latviskais vecais revidētais teksts, kur rakstīts, ka viņš garā tapu pa tuksnes vadīts. Acīm redzot, tulkotāji nav īsti varējuši saprast, kas tas tāds ir, par ko ir runa, par kādu garu, nu ierakstīja ar mazo burtiņu. Bet es paskatījos King James, es ļoti uzticos šim te vecajam King Jamesam, jo viņš ir ļoti godīgs, ja tur kaut kas tulkotājs ir kaut kādu vārdiņu ielicis iekšā. Nu, tā kā, lai loģiskāk, gramatiski, lai tas skanētu pareizi, tad viņš vienmēr to ieliek slīprakstā vai itālikā. Tad tas ir izcelts, ka šo rakstu, šo vārdiņu tulkotāji pievienoja klāt, lai, nu, jo liekas, ka bez tā nav īstas gramatikas, nav īstas pareizi. Un šajā te rakstu vietiņā viņš teica, ka svētais gars vai gars viņu vadīja pa 1040 dienas un 40 naktis. Tātad, tad, kad Jēzus saņēma svēto garu, svētais gars viņu veda, vadīja viņu uz 1040 dienas un 40 naktis, tur viņš sastapās ar velna kārdinājumiem. Un es ticu, ka tas bija svētais gars, kas viņu izved cauri, kas viņu sagatavoja tam un sagatavoja viņu kalpošanai. Es ticu, ka ja Jēzus sacīja, ka viņš redz, ko tēvs dara, un viņš neko nedara, ja viņš neredz tēvu to darā, tad viņš kļūst spējīgs redzēt, ko tēvs dara. Kā? Jo mēs zinām, ka viņš iztukšoja sevi no visa dievišķā. Viņš nebija dievs, kurš izlikās par cilvēku. Viņš bija sevi iztukšojis no visa dievišķā. Viņš neturēja par laupiem līdzināties dievam. Bet visu to nolika. Viņš bija simtprocentīgs cilvēks. Viņš bija cilvēks, kurš bija pilns ar vārdu. Viņš bija cilvēks, kurš nekad nebija grēkojis. Viņš bija cilvēks, kurš zināja perfekt visus Dieva apsolījumus. Bet viņš nebija cilvēks, kurš varēja paskatīties uz debesīm un redzēt Dievu, ko Dievs dara. Viņam bija vajadzīgs kāds, kurš viņam to atklāja. Un ja es dzīvē svētā gar dāvans darbojas tik perfekt un tik saskaņot, ka mums brīžiem liekas, ka viņš visu zināja, viņš saprat pat bez tā. Bet mēs zinām, ir brīži, kad viņš nesaprat. Tur bija tā asinsērdzīgā sieva, kas viņam pieskārās, un Jēzus jautāja, kurš man ir aizskāris. Ne jau tāpēc, ka viņš gribēja vienkārši izspēlēt nelielu ludziņu, nu redzēs, ko viņš darīs. Kad viņš teica, kurš tas ir, tad viņš nozīmē, viņš nezināja, kurš tas ir. Bet svētais gars viņu vadīja, un svētais gars viņam atklāja lietas. Un es domāju, tajā gadījumā ar Lācaru arī ļoti, ļoti interesanti, ka atnāca ziņa par to, ka Lācars ir slims, un Jēzus nesteidzās atpakaļ. Es domāju, ka iespējams, ka viņš žināja jau to pirms tam, jo svētais gars mēdz vēl vecajā darībā, mēs redzam praviešiem, iepriekš svētais gars pateica, kas notiks, kas pie tevis nāk, kāda viņa vajadzība. Iespējams, ka viņš jau to zināja, svētais gars viņam jau to bija pateicis. Bet iespējams, ka viņš nezināja, ka viņš jautāja un lūdz Dievam, ko man tagad darīt. Un es nezinu, kā tev tas ir bijis. Man tas ir bijis ļoti bieži, ka tā cilvēcīga tu uzreiz grib reaģēt. Tā. Lācars slims. Tā. Žigli, skrienam pie Lācara. Mūsu draugs Lācars ir slims. Bet svētais gars, viņam vēl trīs dienas viņš palika, viņš negāja pie Lācara. Vai tev nav tā kādreiz bijis, ka miesā tu esi uztraukts, tu grib tūlīt tās reaģēt, tu grib tūlīt skriet un kaut ko darīt. Un tu dzirdi, ka viena klusa balss tavā garā tev saka, ka nevajag tur kaut kādas baigās, tas dramatiskās rīcības, ne šobrīd. Un tu cīnies, tev liekas, nē, man jāparāda savu cilvēciskā rūpu, man jāparāda savu cilvēciskā tā atbildību, man jāparāda mīlestību, man ir kaut kas jādara tūlīt un tagad. Un tev iekšā kāds saka, tam nebūs rezultāti. Bet tu saki, man vienalga par rezultātiem, man jāparāda. Izskatās, ka man vienam tā, man tā kādreiz ir. Man tā kādreiz ir tīri praktiskās lietās, ka iekšā tā kā kaut kas tā kā tevi dzen, un otra balss saka, nē, nevajag to tagad, tev to nevajag šobrīd. Un tu saka, nē, man to vajag, man tas jāatrisina, tā situācija tur vajag risināt. Un tevi otra balss saka, nē. Un tu izdari ko? Tu izdari to, ko tu izdari. Tu atrisini to. Izrādās, tas nav tik vienkārši. Tas izmaksā tev divreiz vairāk, bet tu to izdari. Un pēc tu konstatē, ka tas... Nu, tas nestrādā. Un tad tu saproti, ka tā balss, kas tev uzrunāja, ka to nevajadzēja darīt. Ka tu mierīgi būtu varējis iztikt tāpat. Ka tas bija svētais gars. Un tie ir tā kā tādi kritieni no motocikla, ka tu nokrīt. Un tu saprati, ko es nepareizi izdarīju tagad. Es zinu, tu nekad neesi nokrīts no motocikla. Tā ir liela žēlstība. Paskaties, ko apustuls Pāvils saka. Apustuļu Pāvila vēstuli, nepiedodiet, tā ir apustuļu darbi, 20. nodaļa, 22, 24. Pāvils saka tā. Apustuļu darbi, jā. 20. nodaļa, 22, 24. Lūk, es tagad garā saistīts eju uz Jeruzālu, nezinādams, kas man tur notiks. Tikai svētais gars katrā pilsētā, man liecina sacīdams, ka mani gaida važas un bēdas. Bet man dzīvība nav nekādā ziņā tik dāra, ka es atstātu nepabeigt savu ceļu un uzdevumu, ko es esmu dabūjis no Kunga Jēzus apliecināt Dieva žēlstības evaņģēliju. Es esmu domājis par šo rakstuvietiņu kādu laiku. Un es pie sevis domāju, svētais gars katrā pilsētā viņam saka, ka tevi gaida važas un bēdas. Un tu vēl aizvien uz turien ej. Kāpēc svētais gars katrā pilsētā tev to saka? Kāpēc svētais gars saka vienu un to pašu? Kāpēc? Un es ticu, ka tas bija svētais gars, man teica, paskaties pie kā svētais gars viņu noveda. Svētais gars viņu novid pie tā, ka viņš saka, man dzīvība man nav tik dārga. Kad viņš pirmoreiz dzirdē šos vārdus, ka svētais gars viņam teica, ka tev gaida važas un bēdas. Pirmoreiz viņš varbūt domā, ka man tur nav jāiet, jo mēs visi gribam dzīvot. Arī apustuls Pāvils varēja tik daudz ko izdarīt, tāpat kā tu un es, tik daudz mums vēl pienākumu. Bet svētais gars viņu uzrunā atkal un atkal. Un viņš saprata, ka tas ir viņa ceļš. Viņam jāiet tas, jo viņš grib piepildīt savu uzdevumu līdz galam. Es ieraudzīju, ka svētais gars, viņš mīl runāt par lietām, kas notiks. Viņš tā kā mīl ieskatīties nākotnē. Jēzus teica, ka viņš atklās jums nākamās lietas. Viņš mīl, ka mēs pavadām laiku ar viņu kopā. Nevis mēs viņus steidzīgi izsaucam pa ekspres līniju. Svētais gars, ko tagad lai dara? Tu esi man atnācis, tu esi mans draugs, mans... Vienu dienu, es ticu, ka tas bija svētais gars, kas man uzrunāja, ka es esmu pārāk praktisks attiecībās ar viņu. Es tā kā gribu uzreiz kaut kādas konkrētas lietas. Svētais gars man pateica, un uzreiz kaut kas manā dzīvē, kaut kas tiņ, notika, sakārtojās. Es vinnēju loterijā vai nu, kaut kas tāds brīnišķīgs notika. Tad visi klausītos uz svēto garu. Un viņš teica, ka tā nav pareizi. Un es teicu, kā nav pareizi? Viņš teica, redzi, ja tas būtu no otras puses tieši tāpat, ja es draudzētos ar tevi tikai tāpēc, lai kaut ko no tevis iegūtu, tad es nedraudzētos ar tevi, jo no tevi nekā nevar iegūt. Un ja tu draudzējies ar mani tikai tāpēc, ka tu kaut ko gribi dabūt, tā nav īsta draudzība. Es sapratu, ka draudzība nāk pirms partnerības. Draudzība un partnerība. Tu esi draugs, un tad tu esi partners. Un ir svarīgāk, ka tu esi draugs. Nevis viņš ir draugs, jo nekāds zemes nagla tu neesi. Nekāds dieva neaizvietojamais. Nu, es runāju tagad it kā pretī tam, ko dieva vārds saka. Viņš saka, ka viņš mūs mīl, un mēs tam neaizvietojam viņam. Bet es no tā aspekta, ka nav tā, ka dievs bez tevis nevar iztikt. Redzies, kurš ilgāk viens bez otra iztiks. Tu esi mēģinājis tā kādreiz? Redzies, kurš ilgāk viens bez otra iztiks. Dievs pamirkšķin paiet 1000 gadu. Es garā saistīts eju uz Jeruzalemi, svētais gars man katrā pilsētā ar uzrunā. Un viņš man saka, kas man gaida. Bet kad viņš man uzrunā, man nāk prātā tā lūkšana, kad Jēzus lūdz trīs reizes lūkšanu, viņš lūdz Gecemānes dārzā, trīs reizes vienu un to pašu lūkšanu. Es ticu, ka Svētais Gars viņam atbildēja kaut ko. Un kaut kas notika Jēzus sirdī, gluži līdzīgi, kā apustulis Pāvils saka, ka šīs attiecības ar Svēto Garu, ka Svētais Gars bieži vien var būt, pat nekas nenotiek dramatisks. Neieraudzīja eņģeli, kas viņu izpestīja un viņu izved tur un sakā, visu nogalināja, visu Pāvilu ienaidnieks. Bet tavs sadraudzība ar Svēto Garu maina tevi pašu. Un tas, nu, pie Pāvila tas ir ļoti spilgti parādās. Citiem vārdiem, ja es redzu cilvēku, kurš ir iekšā nemierīgs, kurš ir, ziniet, tāds satraukts un kaut ko viņam tā, kādreiz cilvēku pašu to neredz, tas notiek tad, ka te uzkāp uz varžats. Uzkāp uz varžats. Tev tā nekad nav? Man tā ir kādreiz ir. Man kāds uzkāp uz važas, un es uzreiz... Kas notiek? Un labi, ka tev blakši dzīves draugs, kas tev saka, Vilma, kas notiek? Kas un kas? Nekas nav, nekas īpašs nav noticis. Zini, kas notiek? Man nav attiecība ar Dievu. Un attiecības ar Dievu man ir savu Svēto Garu. Tās attiecības, kad viņš runā uz mani, tas maina man personību. Un es iegūstu mieru. Es kļūstu labsirdīgs, labvēlīgs pret cilvēkiem. Es mīlu cilvēkus. Jūs zināt, vienu dienu, tas bija kāda laiciņa atpakaļ, es lūdzu Dievu, ka es gribu iemīlēt cilvēkus. Es gribu iemīlēt, un tad man ir pēdējā laikā tās viena liela lūkšana, iemīlēt mācītājus. Un zinat ko? Un pēkšņi man sirds iznāk tas ārā. Nē, kungs, es nepareizi saku. Es mīlu cilvēkus. Es tiešām mīlu cilvēkus. Un tas bija priekš manas pašas tā kā atklāsme. Es tiešām mīlu cilvēkus. Es mīlu viņus, Dievs. Es ticu viņiem. Varbūt jaunībā man es idealizēju cilvēkus, kam es redzēju no tālienes, bet kad es viņiem parunāju, kad viņi atvēra muti, man uzreiz likās, Tas nav tas. Nu, šis nav īstais. Tas ir izmainījies. Es ticu cilvēku. Es ticu, ka katrā no mums ir potenciāls. Es ticu, ka mēs varam darīt kļūdas, nekļūstot slikti. Nekļūstot, nepazaudēt šo Dieva līdzību. Nepazaudēt šo milzīgo Dieva ielikto potenciālu, to Dieva būtību. Kāds tu esi, tāds es esmu. Tas ir kristiešos iekšā, un es tam ticu, un man bija tā kā pilnīgi, Dievs, tu esi to ar manim izdarījis. Es nezinu, pa kuru laiku, bet es tāds esmu. Paldies Tev par to. Un es ticu, ka tās ir tās manas attiecības ar Svēto Garu. Nevēl pasaka, kas ir Tavs draugs. Es pateikšu, kas Tu esi. Kas ir tās, ar ko Tu draudzējies? Ja tas ir draugs numur viens tavā dzīvē, ir Svētais Gars. Ja tas ir tas, ar ko tu pavadi laiku, kuram tu izstāsti arī savus noslēpumus, kurus varbūt tu nevienam dzīvē neuzdrošinies izteikt. Es ticu, ka Svētais Gars var būt tuvākā persona. Un es gribu teikt, ka es gandrīz sajūtu viņa klātbūtni. Un interesanti, Kad es to sajūtu, tad, kad es esmu viens savā lūkšanu kambarī, es sajūtu brīžiem tā, ka man, nu, es nezinu, varbūt, ka citiem tā nav, man tāda īpatnība, kad es sajūtu svētāk ar klātbūtni, man tā kā asars, es negribu raudāt, man gribētos aiz laimes, bet kaut kā mans ķermenis reaģē nepareizi, un es raudu, un es pateicu, un slavēju. Un tad tas aiziet. Ikdiena tur darba, kaut kā tur ikdiena, mums visiem visādi rutīnu un pienākumu. Bet tad pēkšņi šo pašu klātbūtni sajūtu, tur, pirms man jāiet augšā šeit, es sajūtu, ka viņš ir ar manīm. Un es tagad saprotu, ka tā draudzība un partnerība un tās tuvās attiecības, tas ir kaut kas tik ļoti cieši saistīts kopā. Tā ir tāda bagātība, tas ir tāds spēks, tāds miers, tāda autoritāte. Un tā mums visiem ir piedāvāt un pasniegt. Un Pāvils saka, Svētais Gars katrā pilsētā man uzrunā. Tas bija brīnišķīgi. Jēzus teica, ka tas ir labi, ka viņš aiziet, jo tad Dieva svētais gars varēs atnākt pie mums. Dieva svētais gars varēs atnākt pie mums. Apostols Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs sacīja, ka viņš saņēma atklāsmu savas kalpošanas sākumā. Viņš teica, es nepazinu viņu, nepazinu Jēzu. Bet Dievs man teica, tas, kas man sūtīs Kristītā rūdeni, es saku Jāņa 1:33, kas man sūtīja Kristītā rūdeni, tas man sacīja, uz ko tu redzēsi, un man patīk, ka viņš te nesaka, balodi nonākam, bet uz ko tu redzēsi garu nonākam, kā balodi. Un paliekam, tas ir viņš, kas? Un tad viņš saka to, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Tā ir vienreizēja lieta. Tā ir vienreizēj bagātība. Viņš atnāks, viņš jūs kristīs ar svēto garu. Un tad viņš saka, es neesmu viņam cienīgs kurpes atraisīt. Ja jau viņš kristīs ar svēto garu, ak Dievs, kas par personību tā ir? Un tad paskatieties, ko Jēzus mums saka Lūkas 24:49. Es jums sūtu savu tēvu apsolījumu. Palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Palieciet pilsētā, kamēr dabūsiet spēku no augšienes. Zinat ko? Mācekļi bija ļoti daudz, kur pārāki par mums. Pēters bija staigājis pa ūdens virsu. Viņi bija dalījuši maizes, dažas maizes, 3 un 5 tūkstoši cilvēkiem. Viņi bija redzējuši Jēzu dienu dienā, viņi bija ar viņu cēlušies un gājuši, klausījušies neskaitāms reizes viņa sprediķus, jo viņš viens un tos pašus sprediķus sprediķoja vairākās vietās un mācekļi pierakstīja un atcerējās tos. Viņi redzēja brīnums un zīmes. Jānis un Jēkabs un Pēters, viņi redzēja apskaidrošanas kalnā un teica, wow, viņš ir tas! Ja viņiem bija ko ja kādam bija ko stāstīt pasaulē, ja tas būtu no cilvēka intelekta un viņi piedzīvotu atkarīgs, viņiem tas bija. Bet Jēzus teica, neiet nekur, neko nestāstiet, nekur nedariet neko, kamēr jūs nesaņemsiet svēto garu. Kamēr šī sadraudzība ar svēto garu jums nebūs dot. Un man patīk, ka viņš to sauc par tēva apsolījumu. Galatiešiem 3:13-14 ir rakstvietiņi, kur mēs ar jums zinām no galvas, nu jā. Un tur rakstīts, ka Kristus mūs atpirks no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts nolādēts arī katrs, kas karājas pie koka, lai Abraham svētība nāktu par pagāniem Kristu Jēzu. Un tagad paklausies nākošais teikums. Lai Abraham svētība par pagāniem nāk Kristu Jēzu, un tad rakstīts, kas tā, ka ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Tā Abrahams svētība, viņš saka par pašu augstāko, pašu topu, pašu svētības lielāko, ko vien cilvēks varēja iedomāties tajā laikā. Kas tas bija? Ticībā mēs saņemam svēto garu. Kad tu saņem svēto garu, tas ir kaut kas tāds, par ko miljoniem uzticīgi cilvēki, ticīgi cilvēki savos sapņos nevarēja iedomāties. Viņi zināja, ka ķēniņš Dāvids bija svaidīts, viņi zināja, ka pravietis Elija un Zamuēls un Salamans un tā tālāk visi tie ģeniālās, leģendārās Mozus bija svaidīti, bet ka par manīm. Un tad viņš saka, bet Dievs Abrahamam dodam solījumu, teica, es tev svētīšu, un tā augstākā iespēja, kā Dievs var svētīt vienu cilvēku šeit uz zemes, dot viņam svēto garu, lai tas ir ar viņu visu viņa dzīvi. Mēs esam tā pie tā pieraduši. Un rakstvietiņa, ar ko es gribu nobeigt šodien, ir apustuļu darbi. 2:38-39. Apostols Pēters sludina ebrejiem, atgriezieties no grēkiem
un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Zināt, kas ir interesanti? Ka, manuprāt, viņš šeit lielāku akcentu liek uz svētā gara dāvanu nekā uz grēka piedošanu. Jo kaut kas no grēka piedošanas ebrejiem bija zināms. Reiz gadā viņi atnes jēru par saviem grēkiem, un priesteris tur viņa acis priekšā to nokāv. Izlēja viņa asins, sagriez to un upurēja, lai atpirkt no grēkiem to cilvēku, lai viņa grēkus apsaktu. Kaut kāda grēka piedošana viņiem bija zināma. Bet viņš teica, lai jūs dabūtu grēka piedošanu, saņemt svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem tiem, kas vēl ir tālu. Protams, viņš runā arī par mums. Mīļais draugs, kad es saņēmu svēto garu, es īsti nezināju, kāda bagātība tā ir. Es iemācījos tikai, ka es varu runāt, un viņš dod, kā man muti izrunā. Un es jau sen vairs nepievēršu uzmanību, kā es izrunāju, ko es izrunāju. Bet šī lūkšana svētajā garā, un apustuls Pāvils raksta 8. Nodaļā romiešiem, viņš saka, ka svētais gars zina, ko un kā lūkt, pat kad tu un es, mēs to nezinām. Te ir tie pirmie solīši, kur tu iemācies sadzirdēt, padoties, kur tu iemācies sadarboties un izprast svēto garu. Tas ir tas, ar ko vajag iesākt. Vispirms saprast, ka tā ir tāda bagātība. Iekārot to, vēlēties to un saprast, ka Dievs to nedod par labu dzīvi, nedod par nopelniem. Dievs to dod tāpēc, ka tu ir solījis. Un tu var atnākt, pieņemt Jēzus par savu kungu, tad teikt, kungs, es arī gribu svēto garu, jo es nevaru bez svētā gara. Ja Jēzus nevarēja, mācekļi nevarēja, es arī nevaru. Un tu saka, kungs, es gribu svēto garu. Un tad es lasu. Apustuļu darbos 2. Nodaļā, no 2. līdz 4. pantam. Un piepeši, no debesīm nāca rūkoņi, it kā stipras vējš pūst. Un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Viņiem parādījās it kā ugunsmēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem devi izrunāt. Viena lieta, ko tu nevar noniecināt, ir lūkšana mēlēs. Tas ir tāds dzīvības avots tevī. Tas ir tāds gudrības, tas ir veids, kā tu komunicē ar svēto garu. Ja tu esi saņēmis svētā garu kristību, tev būtu jāatceras, ka tu izturies pret viņu ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi. Ets Vaiss man kādreiz, tas man liekas labs piemērs, esmu ar viņu dalījies, bet es viņu atgādināšu vienalga. Viņš teica, kad es viens kaut kur aizbraucu ciemos, tad viņš es esmu pamanījis, viesnīca ir lētāka un ēdiens vienkāršāks. Bet kad es braucu ar Debiju Vaiss, jo es esmu pamanījis, viņš vienmēr pie mums brauc ar Debiju Vaiss, tad viesnīca ir labāka, uzņemšana ir rūpīgāka. Viņš teica, un ir ļoti pareizi, jo ja cilvēki izrādīs kaut kā tādu nelielu necieņu mani, es to norīšu un izlikšos, ka neko neesmu manījis. Bet ja cilvēki parādīs necieņu manai sievai, tad tas man ievainos dubult sāpīgi. Un es gribu teikt, ka svētais gars ir tāda īpaša Dieva personība. Un tad, ja tev viņš ir dots, tad tu vari viņu gan aizvainot, gan izrādīt cieņu. Kad laiciņi atpakaļ es runāju par to, un YouTube'ā ir tāds mazs fragmentiņš, kurš ir ļoti spēcīgs, ļoti spēcīgs. Tur teica, ka Dievs tavā dzīvē dod autoritātes, lai tevi svētītu, lai tu saņemtu no viņiem svētību. Vecāki ir pirmie, tavu skolotāju skolā, kalpotāju draudzē. Viņi ir dod tev, lai tevi svētītu. Bet ar nepareizu attieksmi pret viņiem tu var saņemt svētības vietā, to, ko tu negrib, kam viņi nav dot. tieši tāpat ir ar Svēto garu. Ja tu izturies pret viņu pareizi, ja tu izturies ar cieņu un mīlestību, ja tu saproti, ka tu nekur pasaulē vairs neesi viens, tu esi kopā ar Svēto garu, tu tā kā patur prātā, ka es esmu Svētā gara mājoklis. Es neiet tur, kur Svētajam garam nav patīkam. Es neiet tur, kur nerunāt runas, kas viņu aizvaino, viņu sāpina. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir tik milzīgi svarīgi, lai šī ģeniālā draudzība, šī absolūti neadekvātā un tomēr tik ciešā un personīgās attiecības ar Dievu un cilvēku, man viņi ir nozīmīgi. Ja tu tā izturies, šīs attiecības tev milzīgi svētīs. Milzīgi svētīs. Ja tev ir svētais gars, mīļais, dārgais draugs, kad tu lūdz garā, notiek kaut kas liels, tavu personību tiek uzcelt, tu kā ticīgais, tu tiec paliec stiprāks, tu paliec redzīgāks, dzirdīgāks, tevi būvē lūkšana, tava lūkšana garā, tevi būvē. Tu varbūt eju uz sporta zāli, tas nedara ne pusi no, ne desmito daļu no tā, kas notiek, kad tu lūdz svētajā garā. Tu paliec stiprāks, garīgie muskuļi, tava autoritāte pieaug, tava izpratne, čujas, ņuks un poņu, ļoti grieķu vārdi, lai aprakstītu, kas notiek, ka tu lūdz svētajā garā. Kad tu lasi vārdu, ļauj, lai svētais gars tev atver to, un kad viņš atver, neskrien uzreiz visiem stāstīt. Saka, kungs, svētais gars, vai tas ir priekš manis? Tā ir mana problēma, par ko tu te runā. Un viņš tev šad tad pateiks par tavu problēmu. Un tad pienāks diena, kad viņš tev pačukstēs par to, kas ir viņa sirdī, viņa sāpe. Man tas notika šī gada sākumā. Es nesapratu. Dievs uzrunāja man par vienu lietu. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Padalījos ar savu sieviņu, saka, tu jau par to runāji jau kuro reizi, bet vai tas darbosies? Un es pamēģināju, un es sapratu, ka tas baigi grūti iet. Un es jautāju, es tā kā Dievu priekšā jautāju, kungs, kas ar to ir? Un es sapratu, ka Svētais Gars saka, tā ir mana sāpa. Tas ir tas, kas man sāp, kas man rūp. Wow! Es teicu, kungs, mēs esam jaunā uzticības līmenī. Es tev ļoti par to pateicos. Es to gribu. Ja tev ir Svētais Gars, veido šīs attiecības. Cieni tās, tur ir dārgas. Un atļauj, lai viņš vada. Viņš pateiks, kad gribēs runāt. Viņš pateiks, par ko grib runāt. Viņš pēkšņi teiks, ka tagad paklusējam. Un tad, kad tu gribēsi klusēt, viņš teiks, tagad es gribu parunāt ar tevi. Un ja tu teiksi, jā, es esmu gatavs. Kalps, tu teiksi, runā, kungs, tavs kalps klausās. Atceries, ka viņš nāca pie pravieša. Nakts vidū, agri no rīta. Un ja tu novērtēsi to, tu paliksi bagātāks un lielāks. Ja tev nav vēl svētā gara, ja tev tas ir kaut kas svešs un nesaprotams, tad es gribētu tev teikt, ka šodien tev ir pirmā lieta, ko tev vajadzētu darīt, ļoti gribēt to, ļoti cienīt, ļoti ilgoties pēc tā. Tev vajadzētu kārot un saprast, ka tev tas nav jānopelna, ka tu var kā bērns atnākt vienkārši un paņemt. Un arī šorīt tu to var saņemt. Ja tu gribi šodien saņemt svētā gara kristību, ja tu gribi šodien saņemt šo te apsolījumu, ko Dievs tev ir devis, jau sen atpakaļ, svēto garu, tu var to vienkārši pieņemt.